Nu, jā, viņš ir ļoti detalizēts cilvēks, viņam vajag visu, lai salikt pa plaktiem. Nē, viņš vienkārši pateica, ka, nu, ka ir tāda interesanta situācija, ka mēs tagad esam šeit. Viņš saka, ka es esmu Latvijā, un viņš saka, ka viņš ļoti priecīgs, ka viņš ir šeit, un es domāju, ka tas ir ļoti labi, jo daudz cilvēku nezin tās detalizētās lietas, un es atceros, ka viņš ieradās, jo es arī nezināju. Es brīnījos, es domāju, aha, viņš vienkārši iemāca tās lietas, kur vieglāk pēc tam spēlēt ir. Visiem konsultējās. Paprasīja vai draudzeni joprojām tā pati. Paprasīja pa dzīvi vai viss kārtībā. Protams, tā pati.